Привіт, з вами подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна.
А я Наталка Гуменюк.
Отже, Тімоті Снайдер. Зірка, рок-зірка історії сучасності. Дуже популярний професор, історик не лише в Україні, а й в усьому світі. Також, як то кажуть, по совмістительству, хороший друг Наталки Гуменюк. Перш ніж перейти до того, про що ви поговорили з Тімом, я тебе хочу запитати, як ви з ним познайомились взагалі?
Я про рок-зірку додам. Цього разу Тім приїхав трошки раніше до України. Він мав бути тут на великому заході, на конференції. І в нього між поїздкою в Європу було якісь дні. Він приїхав дописувати свою книжку про свободу і попросив поїхати з ним подивитися український південь, ще раз виїхати за межі Києва. Ми торік з ним вже виїжджали. І він призначив зустріч, як щойно приїхав в кав'ярні. А я приходжу і кажу: Тім, а ти розумієш, що ти якби тут рок-зірка, ти вже скільки селфі зробив? Він каже: я не розумів спочатку, але вже зробив штук 10. На наступний день каже: ти думаєш, ти так будеш сидіти в центрі Києва і писати книжку в красивій кав'ярні, і ніхто не буде реагувати? Він каже: ну так. На наступний день, коли ми говорили, кажу: і скільки в тебе вийшло? Каже: ну штук 100. Потім каже: ну може в Одесі буде інакше? Він каже: так, поки не рахується. Якщо просто просять привітатися, це не рахується. Ми зустрічаємо якусь жінку, яка просто приходить, каже: можна привітатися, ваш Тімоті Снайдер? Він каже: бачиш, це не рахується, мене ж не попросили зробити селфі. Проходить кілька хвилин, вона нас заганяє, каже: а можна зробити селфі і руку потиснути? Тому Тім не усвідомлював, але я повертаюся, я на першій лекції Тіма була десь в 2010 році у Відні, коли він видав книгу «Криваві землі» про Голокост. Я дійсно тоді не знала, хто це. Він був в інституті гуманітарних наук IVM у Відні, і мої австрійські друзі казали: Тім Снайдер – це як Гаррі Поттер від історії. Він справді так пише, але ми насправді заприятелювали після Майдану. Тім організовував велику конференцію, коли привозив світових інтелектуалів до України. Це була весна 2014 року. Ці люди досі згадують це. Чим особливий Снайдер? Він же ж постійно цікавиться новинами, тим, що відбувається, читає детально матеріали, перепитує.
Не бібліотечний, офісний історик.
Він був частим гостем громадського і громадський інтернешнл. Тут багато героїв цієї програми були перші в українській ефірах саме на громадському.
Деякі приїзди, це було єдиного інтерв'ю, так, я теж дуже добре пам'ятаю.
І в 14-му я, зокрема, їхала на вибори до Сполучених Штатів. Це тоді, коли... А чи я їхала на ці вибори вже в 16-му? А, це вже таке продовження, я трошки перестрибну, ми продовжували спілкуватися. Вибори Трампа були в 16-му році.
Пізніше, 16-му
році. В 16-му році Тім відчував загрозу авторитаризму. Трамп йому дуже нагадував пострадянського лідера а-ля Янукович. Він запросив мене на лекцію в Єлі, щоб я розповіла лекцію в Єлі про українське суспільство, про Майдан, а я мала приїхати на місяць висвітлювати американські вибори. Я залишилася у Тіма, в його родині, і так само його батьків, які живуть в одному зі штатів, де перемагають то республіканці, то демократи. Тому я довгий час провела з його родиною, батьками, які допомогли, як могли.
Ми тоді разом працювали на громадському, і я дуже добре пам'ятаю, скільки зусиль ти докладала для того, щоб передавати свої репортажі, і насправді потрапити на великі цікаві події, зокрема на політичні мітинги і зустрічі з виборцями кандидатів. У тебе була одна неймовірна історія, яку би дуже хотіла, щоб ти розповіла, про те, як ти потрапила на один з мітингів в умовах повного логістичного колапсу, коли неможливо було дістатися транспортом на цей мітинг, а тобі дуже туди треба було, і дуже треба було звідти матеріал.
У Тіма надзвичайні батьки. Вони вже в віці, їм там за 70, вони виховали чудових дітей, вони живуть в американській глибинці, вони такі волонтери, вони всім допомагають, вони зараз допомагають Україні. Коли я приїхала, а вони дуже переживали за Україну і за американську демократію, ми спочатку з ними пішли на мітинг, так вийшло, що був мітинг Берні Сандерса. А потім в Америці так це відбувається. Ти ніколи не знаєш, де будуть кандидати. Для українців це дивно. Ти як журналіст приїжджаєш в країну, ти де маєш бути? На виборах, там, де один з кандидатів. А в Вашингтоні немає виборчої кампанії. Вона відбувається в селах маленьких, маленьких містечках. Щодня їхні рейтингові агенції дивляться. От тут просідає, наприклад, треба їхати в село один чи в місто в такому-то штаті. І вони на цих американських літаках президентських кампаній літають від одного штату з іншого. Коли ти журналіст громадського українського медіа з маленьким бюджетом, ну це неможливо. В тебе має бути власний літак, щоб встигати за цим. Я поясню, в мене був. Але я приїхала, і диво. в наше село, де живе мама Снайдера, приїжджає Трамп. Вона, звісно, там намагається. Це дуже теж було кумедно, коли ми приїжджали. Я хотіла дещо зняти, поліція зупиняє, вона обганяє, об'їжджає. Каже, я зроблю так, щоб ти звідси поїхала, там десь шукає мені хороший інтернет. Ну, ключове, на мітингу Трампа неймовірна кількість людей. Ми знайомимося з її друзями, з її знайомими. Притому вона навіть організовує якусь мені зустріч з людьми в цьому містечку. Туди приходить колишній прокурор, який розказує, що влада корумпована, розказує мені якісь такі конспірологічні речі, що в мене відчуття, як я на
Донбасі в 2014
році, коли мені просто розказують якби абсолютну якусь маячню. І я розумію, що на мітингу Трампа я була. Але я не була на мітингу Гіларі Клінтон. А це важливо. Там п'ятниця вечір, де вона? Вона десь має приїхати, вона десь має бути неподалік в Огайо. І я бачу Клівленд. Неділя, останній мітинг Гіларі Клінтон оголошують в п'ятницю ввечері. Це ніби далеко. Але американці за часів Рейгана, 80-ті, розібрали рейки і залізниць немає. Тобто вони їздять автомобілями. Автобусів толком немає. З села доїхати тяжкувато. Батьки у віці. Це не той випадок, не коли я попрошу старших людей підкинути там 8 годин чи там десь. І тут вони розуміють, що як це так. Українка
не потрапить
на мітинг демократки. І Клінтон. І мама говорить мені: Тіма, Наталю, є варіант. В нас є літак. Я кажу, як літак? Я кажу, в нас є друг, пілот. В нього є літак. І це такий малесенький літачок. Він вже відставний, якби пілот. На пенсії. Пілот. В нього дійсно є маленький літак разом з другом. І вони везуть мене в Клівленд цим літачком. Я там кажу бюджет, кажу, ні, навіть не думай, нам приємно тебе відвезти.
Вони просто туди. Так, тебе просто на цьому літаку, та, тільки тебе,
тільки мене,
тільки на цей мітинг.
Ми прилітаємо в приватний аеропорт разом з Гіларі Клінтон. Вони обирають аеропорт буквально біля стадіону, де все це відбувається. Тому ми приїжджаємо одночасно з Гіларі. Я йду на мітинг. І Гіларі йде на мітинг. Я повертаюся з мітингу, мене забирають назад в наше село. І її також відвозять. Але я скажу так. Я приїжджаю, і що було важливо, на мітингу Гіларі Клінтон в той час виступає також дуже відомий американський спортсмен Леброн, який там суперзірка. Він сам з Клівленду, але порожні місця. І я пишу Тіму і Марсі, його дружині, ви не розумієте, Гіларі не виграє. Гіларі не виграє. В селі маленькому, чорт зна де, мітинг Трампа, він переповнений, в нього немає місць, там натовп. В великому місці з суперзіркою, в його рідному місці порожні місця. Ну, якби відчуттєво, все, що я побачила, говорить про те, що ні. Але я повернулася в Нью-Йорк, і в мене такі були очі, я ходила по цьому Нью-Йорку, всі роблять вигляд, ніби там Гіларі виграє.
Так, інший світ взагалі.
Інший світ, я думаю, де ви взагалі не уявляєте, в якій ви країні живе. Ви якось живете деінде. І я потім, коли зустрічала дуже багато людей, які приїжджали в Україну, знайомих Тім, а ще якихось там світових інтелектуалів, вони завжди мені кажуть, а, це ти та Наталя, яка сказала Тіму, що виграє Трамп. Мені нам завжди розповідає про те, що приїхала Наталка з Огайо і сказала... Гіларі не виграє. Ну, але далі, звісно, це вже якісь далекі, давні відносини. Тім нас дуже-дуже підтримав під час початку війни. Ми багато працювали, спілкувалися.
Звісно, в жодному інтерв'ю така історія не вилізе. Я сподіваюся, що це дуже класна і цікава затравка до самої розмови. Я так розумію, що безумовно ви з Тімом говорили про те, що може статися на наступних виборах американських.
Я хочу розказати історію про кавуни. Вона просто має бути. Я тепер подумала, де я інде можу розповісти історію про кавуни.
Історія про ковуни, це вже як ти його возила.
Ну, власне, Тім приїхав на південь. Це історія умови того, як ми записуємо цю розмову і подкаст. Він буде про імперію, про фашизм, про війну, про все важливе, але про ковуни було так. Тім не був дуже багато років на півдні України. В Одесі був останній в 90-ті, коли був студентом, спав в наметі і ходив на дискотеку. Умовно кажучи, це його пам'ять про Одесу. Тому ми вирішили поїхати в Одесу. Зокрема, я перед цим готувала великий візит африканських журналістів про зернову кризу. А ми говорили про Україну як годувальницю світу. Для Тіма дуже важлива думка про цю солідарність ширшого світу з Україною, не тільки Європи. Uh-huh. Він мене насправді надихнув також на проект «Поєднуючи континенти», коли я прочитала, що чилійський президент, який лівий і який щойно переміг, взяв відпустку книжки Снайдера про Східну Європу. І мені здалося, що відкриті ці люди до нових знань. Тоді я там почала радитися, хто це може бути. Це було якийсь час назад. І тут, якби якраз саме час, кажу, звісно, ми можемо приїхати, поспілкуватися, що спортом. А головне, поїхати до селян. Ми знайшли чудових селян.
Фермерів
в Херсонській області, в яких заміновані поля, в яких величезні врожаї, в яких все було заміновано під час окупації. І зараз вони винаходять якісь Mad Max машини самі, якісь дивовижні, з бетоном, ще з якимись штуками, які розміновують ці поля. Це найкраще, що може бути. Поспілкуватися з такими людьми, і це найкраще, що можна зрозуміти. Ми поїхали, але, звісно, в першій зустрічі ми зустрілися з одним з фермерів з Крутого Яру по дорозі. І поки ми з ним говорили, він сказав, що національні мережі магазинів українських, якось не дуже поставилися до херсонських кавунів, які вціліли, тому що їх було дорожче привезти, там дуже маленька ціна, щось згнило. Він втратив більше на тому, що привіз, і хай краще ці кавуни там їдять зайці. І коли ми приїхали, звісно, на цю ферму, Баштан, ці кавуни є, це величезні поля біля Чорнобаївки. Звісно, нас нагодували дуже смачними кавунами. І, звісно, треба взяти...
З пустими руками вас
звісно,
не могли
треба
відпустити.
Взяти кавуни з собою. Тим ми вже завантажили кавуни, Після цього ми поїхали на інше фермерство біля посад Покровського, одного з найбільш таких знищених сіл, воно було на нулі. І там це господарство, буквально, це те, що називається нульова точка, там був фронт. Але це був понеділок, і тому не було господаря. І я вже ввечері, коли ми поверталися там через Миколаїв на Одесу, йому пишу, дуже дякую, нам сподобалося ваше господарство, ми поспілкувалися з вашими людьми, побачили, як багато ви втратили, шкода, що не побачили. Він каже, так, я вам передам на Одесу мішок кавунів, ящик винограду і помідорів. Коли ви їдете? 8:00 ранку. Думаю, це далеко передавати. Ми розберемося, в нас є Володимир Володимирович, не треба, перепрошую. 6:00 ранку я прокидаюсь вже. Я передав вам привоз, 10-та платформа, 10:00 ранку. Ми ще пожартували з Тімом, ми мали виїжджати раніше. Кажу, Тім, ми чекаємо на кавуни, тому що ми ж не забираємо
з кавунів
ніяк. Він каже, так це була конспірологічна твій задум, щоб ми нарешті сіли в готелі і поговорили, а не в машині записували з поганим звуком. Кажу, може і так. Це змова наша з фермерами затримати Снайдера на 2 години для спокійної розмови. В якій ми, власне, це інтерв'ю і записали. Мій чоловік, який був за кермом, ми його послали за кавунами. В чому проблема? Кавуни не я ношу, ні я, ні Тім кавуни не носять. Носить мій чоловік. Ми жартували всю дорогу, що ми можемо відкрити наметик такий, знаєте, при дорозі такі продавати кавуни. Такі, да. Зрештою, кажемо, Тім, ви не розумієте, це дуже цінні кавуни, вони з Херсона. Ти їх збережи, комусь подаруєш в Києві символічно. Ми залишуємо, а мій чоловік всім роздає ці кавуни. Роздає ці кавуни. Ти ж їх не їси, там консьєрж чи ще комусь. Я маю право в подкасті на кілька рекламних блоків. Я хочу підтримати кавуни з Херсонщини, використовуючи подкаст зі Снайдером. Ми були запрошені на іншу вечерю головної редакторки журналу The Economist, яка там зібрала якусь кількість людей, серед яких був Євген Клопотенко, наш український ресторатор. І тут ми сидимо в той самий вечір, коли ми тільки привезли цю купу кавунів, вечеряємо. Євген каже, але найголовніше на завершенні розмови це не все, що ви тут побачили.
Спробували.
Я маю щось надзвичайно особливе. Кавун з Херсонщини. Ми просто жартуємо. Я кажу, бачиш, ми не дарма їх привезли. Ми, до речі, домовилися з Євгеном, що Євген ці кавуни у цього фермера замовив.
Це були кавуни у Євгена вже з іншої якоїсь?
Інші. Але ми зрозуміли важливість. Я його попросила підтримати херсонських наших фермерів, і кавуни вже їдуть до Клопотенка. Але вже мали приїхати і бути в ресторанах. Але на наступний день починається велика конференція ЄС. Я тільки на неї заходжу і бачу, там починає говорити Тім про подорож на південь з кавуном на сцені. Розповідає про свою подорож на південь, про те, чому Україна – це цивілізація, звідки от витоки цього півдня, який годував там Афіни, решту.
Так, він про голод як про інструмент багато говорив.
Так, він говорив про голод як про інструмент. Цей кавун на сцені, він його дарує Фукуямі. На наступний день він бере інтерв'ю, в них взаємне інтерв'ю, Снайдер, перша леді Олена Зеленська. Він дарує цей кавун першій леді.
Чекай, скільки в нього було кавунів?
В нього було 2. Щоб ви розуміли, я пишу після цього подарованого кавуна першій леді, пишу Володимиру Володимировичу, ще одному фермеру.
Володимир Володимирович – це фермер.
Фермер. Кажу, Володимир Володимирович, вашого кавуна передали першій леді? Він відповідає, так що, передати вам кавуни на Київ? Але ми просто жартуємо, тому що в нас дуже багато фотографій з кавунами. Я доведу цю історію до того. Знаєте, що я хотіла розказати один момент про Тімоті. 2014 рік, коли не був ще Тім настільки популярним, хоча був так само прекрасним істориком, коли була конференція, щось там на одну хвилину сталося з перекладачем, ну, буває таке, з польської. І Тім – це людина, яка візьме мікрофон і буде перекладати. Як перекладач, коли потрібні вільні руки. Тобто він надзвичайно скромна людина. Зараз він, звісно, рок-зірка, але я можу просто теж по-людськи сказати, що він якби дуже чуттєво може зв'язати оцю історію
глобальний
кавуна з цивілізацією, світовим голодом, голодом як інструментом, історію світу, але приділити достатньо часу херсонському фермеру.
Мені здається, це найкраща підводка і відповідь на питання про далеких від світу інтелектуалів і невимушених розмов, яка дуже круто ілюструє взагалі те, як працює інтелектуал. Ну, це ж його хліб, так би мовити, да? Як ще інакше можна зрозуміти цю країну, зрозуміти те, що відбувається. Дякую тобі за цю історію. Ми анонсуємо випуск інтерв'ю Наталі Гуменюк з професором-істориком Тімоті Снайдером. Тож, слухайте, пишіть нам, задавайте питання і, можливо, якісь з цих питань або ваші враження від цього Наталка передасть професору Снайдеру.
Моє перше питання таке. Від початку повномасштабного вторгнення ти в Україні вже втретє. Цього разу отримав можливість побути тут подовше. Про що нового дізнався для себе як історик, як людина, яка дуже пильно стежить за подіями в Україні?
Справді, є речі, які дуже швидко розумієш на місці, хоч і мав би зрозуміти їх раніше. У цій подорожі однією з таких речей стало те, що ця війна також і про їжу. Я писав про це понад рік у статті для Foreign Affairs. Але не думаю, що тоді я усвідомлював, наскільки це основоположна деталь. По-перше, ми знаємо, що постачання продовольства – ключовий елемент сприйняття війни Росією. І як для історика Голодомору, я мав би більше зосередитись на цьому. Останні 20 років офіційна Росія, Кремль заперечували Голодомор дуже вміло і в усіх можливих формах. Це, ясна річ, має нагадувати, що вони чудово усвідомлюють, їжа є зброєю у війні. І на це всі ми мали зважати, коли почалась ця війна. Зокрема тому, що росіяни настільки активно заперечували факт Голодомору. Це означає, що вони за своєю сутністю є такими, які здатні вчинити щось подібне знову. Бо коли ти заперечуєш тяжкий злочин, це ніби ти готуєшся його скоїти ще раз. Друге, що я зрозумів, і це має значення для контексту, це важливість сільського господарства для української економіки. Більшість українців розуміють це, але, думаю, дуже абстрактно. А коли ти на півдні і проїздиш повз усі ці поля, які для мене, як для людини із американського заходу, приблизно нагадує мій середній захід. Коли ви розумієте, наскільки ці родючі поля та землі – це одні з найплодородніших ґрунтів у світі, близькі до портів, ви усвідомлюєте, що вони не лише критично важливі для української економіки, а є важливою складовою світової економіки. Якщо пройтись Одесою, це правда, що історичні будівлі в центрі міста були ціллю, але передовсім вони атакували порти. Ви бачите, що Росія намагається зробити так, аби Україна не могла підтримувати свою економіку. Але також очевидно, що ця війна – це щось на кшталт блокади світу навпаки. Росія намагається заблокувати Україну, щоб завдати їй проблем. Однак фактично заблокованим є світ, адже Україна годує значну його частину. Ось що стало для мене очевидним під час цієї подорожі. значення аграрної промисловості і те, що ця війна в довгостроковому плані стосується саме аграрної сфери. Я думаю, це те, що змінилось. На початку все це значно більше стосувалось дивних путінських поглядів, оцієї його ідеї, що Україна насправді не існує, прагнення залишитись в історії і так далі. Але з розвитком подій елемент війни, що стосується природних ресурсів, ставав усе важливішим. І як спосіб для Росії перемогти в цій війні, і як те, що росіяни з їхньої точки зору можуть отримати як результат цієї війни, якщо вони зможуть перекрити Україні вихід до Чорного моря, якщо вони зможуть контролювати українське зерно, то це, власне, і буде їхнім здобутком у війні.
Мої питання не завжди пов'язані між собою, і можливості обговорити все, що мене цікавить, не маємо. Тож я вирішила зупинитись на термінах. Ти був першим, хто охарактеризував чинний російський режим як фашистський. Чи бачиш, що це сьогодні у світі сприймають? І чи міг би в науковому плані пояснити, чому на даному етапі це таки фашистський режим?
Почнемо з визначень. Сформулювати академічне визначення фашизму непросто, бо власне його сенс у відмові від здорового глузду на користь бажання. Так що за умов фашизму ви шукаєте лідерів, пропаганду, людей, які нехтують формальною логікою і доказами, натомість стаючи вірними переконанням. При цьому ці переконання не гармоніюють з тим, що відбувається у світі, а тільки повинні співпадати з тим, що в голові їхнього лідера. Якщо керуватись цим визначенням, фашисти є всюди, не лише в Росії. Друга особливість фашизму – в ідеї, що світ неможливо прийняти як систему об'єктивних сил та інтересів. Натомість світ нібито є сукупністю змов. Всесвітня єврейська змова – одна з таких, але ідея того, що Україна існує лише завдяки чиїсь змові, як на мене, фашистська. І вона дуже поширена в офіційній Росії та російській пропаганді. Третій елемент фашизму – це позиція, що оскільки все залежить від волі, а не від здорового глузду, а світом керують змови, а не інтереси, то інструментом, який варто використовувати в міжнародній політиці, є сила. І не потрібно логічним чином виправдовувати війни. Не варто коритись правилам, адже все це маячня. Ми – фашисти. Просто намагатимемось збити з пантелику наших ворогів пропагандою та знищити нашими кулями. Війна Росії в Україні дуже на це схожа. Росіяни не можуть зв'язно пояснити, чому вони воюють з Україною, чому це відповідає їхнім національним інтересам. Раціональним чином виправдати цю війну неможливо. І те, що вони роблять, вже 18 місяців як доходить до все глибших рівнів ірраціональності в поясненні своїх дій. Мовляв, усе це відбувається через геїв, нацистів, євреїв, сатаністів, через що завгодно. Вони просто продукують все глибші рівні ірраціональності. У дуже широкому сенсі все це є поясненням фашизму і того, як Росія відповідає цьому терміну. А саме бажання домінує над здоровим глуздом, конспірологія над інтересами, а сила над іншими способами ведення міжнародних відносин. Слово «фашизм» у багато різних способів заражене. Наприклад, тому, що Росія постійно називає фашистами своїх ворогів. Зокрема, фашистами інших людей називають російські фашисти. Це заплутує і відштовхує від використання цього слова. Ключові російські фашисти на кшталт Дугіна завжди говорили про лібералів як про фашистів. От люди й не хочуть використовувати це слово, щоб не занурюватись у це все, щоб не мати з цим контекстом справ. Також грає роль брак впевненості. Люди знають, що коли когось називають фашистом, то це серйозне твердження і навіть закид. Тому вони воліють називати когось автократом чи якимось подібним словом. А чітко сформованого твердження вони вживати не хочуть. Але я думаю, що без таких визначень ви не можете, власне, бачити, що відбувається, і проводити відповідно ймовірну ситуацію і політику. Ще один момент, який особливо стосується США, у тому, що люди не хочуть використовувати термін «фашистський», бо думають, що це образить інших людей. І я думаю, що це дуже дивно, адже чим би фашизм не був, він не задуманий як безпечне середовище. Фашисти – це люди, які кажуть, що все зводиться до бою, бажань і так далі. Тож думка, що ти ображаєш інших, коли називаєш фашиста фашистом, мене дивує.
Ти зауважив, що цей термін частково засмічений, скомпрометований. Та проблема ще й в тому, що так само засмічений, скомпрометований і термін геноцид. Але й ти у своїх текстах, і ми, документуючи воєнні злочини у рамках The Reckoning Project, пишемо про ознаки геноцидальних кампаній. Тоді як юристи кажуть, будьте обережні, геноцид вкрай складно доводити. Чи справді так складно доводити геноцид через рік після повномасштабного вторгнення? Як тобі здається?
Чесно кажучи, це зовсім не складно. Я думаю, що тут все доволі ясно. А проблема інших людей якраз у тому, що вони знають, що це геноцид. Дивним чином це стало проблемою. Бо саме знаючи, що це геноцид, люди не хочуть називати всі ці події так. У цьому є своя логіка, тому що коли ти знаєш, що це геноцид, ти маєш робити більше, ніж робиш зараз. Думаю, саме в цю моральну пастку люди і потрапляють. Бо якщо уряд виходить з офіційною заявою, що ця війна є геноцидом, то це значить, що уряд, очевидно, мав би бути активнішим. Це випадок Сполучених Штатів Америки. І мені відомо про таку дискусію серед наших офіційних осіб. Але це стосується також і правозахисників. Та людей загалом. Бо якщо це дійсно геноцид, це означає, що всі ми мали б бути залучені більше. І як інституції, і як просто люди. Словом, думаю, ми опинились у дивній моральній пастці, коли люди розуміють, що відбувається геноцид, і саме це усвідомлення зупиняє їх від того, щоб назвати це геноцидом. Я думаю, ми маємо вийти з цього. У своїй науковій роботі я не використовую слово «геноцид», оскільки воно має дві дефініції. Є популярне визначення, що геноцид – це вбивство усіх. Також є юридичне визначення з конвенції 1948 року, де йдеться про чіткий намір і про 5 окремих проявів цього наміру. Утім, якщо розглянути події в Україні в площині саме юридичного визначення, то очевидно, що геноцидний намір існує. Ніколи у жодному історично зафіксованому геноциді цей намір не висловлювали настільки активно і публічно. Зафіксовано дуже чіткі геноцидні заяви і в російській державній пропаганді, і в заявах людей, які займають у державній російській ієрархії високі посади, аж до президента Російської Федерації. Звучали дуже чіткі висловлювання в цьому напрямку, включно із тим, що українців насправді не існує. Або прямі заяви, що людей, які вважають себе українцями, потрібно вбити. Мільйони людей. Це чітко артикулюється в російській державній пропаганді, і зрештою всі з проявів геноцидного наміру в цій конвенції тут наявні. Від убивства людей до насильницького переміщення дітей. Тож, як на мене, те, що це геноцид, видно досить чітко. І те, з чим ми маємо справу, це не власне питання, чи є дані події геноцидом. А з добре знайомим історичним феноменом простого фактичного знання про щось замало. Потрібна також певна моральна рефлексія, яка полягає, якщо коротко, так, я міг би чи могла б зробити більше, але зараз ще шукатиму виправдання, чому не виходить зробити більше, і буду заперечувати те, що відбувається насправді. Через «я приймаю реальний стан речей, те, що можна зробити більше», і до «я робитиму більше в майбутньому». Це саме та пастка, куди ми зараз усім світом потрапили.
Інший термін, який ми часто використовуємо – імперіалізм. Ми називаємо цю війну імперіалістичною. Наскільки це дійсно так? Росія хоче бути імперією? Чи може вона бути імперією зараз, в 21 столітті?
Я пропустив частину вашого питання про фашизм, яке полягало в тому, чи люди використовують цей термін активніше. Відповідь – так. Вони однозначно вживають його частіше. Можна спостерігати, як термін «фашистська Росія» все більше виходить у центр обговорень, стає все менш суперечливим, і я думаю, це правильно. Є обґрунтована дискусія про те, якого типу режим діє в Росії. І зараз відбулось те, що фашизм став один ряд із мафіозною державою, олігархією чи авторитарним режимом. Він став повноправним кандидатом у цій дискусії щодо типу режиму. Термін «фашизм», на щастя, почав позбуватись різноманітних табу, і, на мою думку, це дуже добре. І, звісно, імперії та фашизм пов'язані між собою. Починаючи з 20-го століття, фашизм став чимось на кшталт новітнього імперського мислення. Фашисти часто є людьми, які вважають, що ми маємо відновити імперію, або що нам треба наздогнати якусь іншу імперію. Так що фашизм і певного роду неоімперіалізм ідуть поряд. І те, що ця війна є імперіалістичною, очевидно. Думаю, точнішим і кориснішим було б називати цю війну колоніальною. У тому сенсі, що росіяни, не всі, звісно, але офіційні особи, російська пропаганда та чимало рядових росіян сприймають українців як колоніальний народ, який хоче, аби ми ними керували. Це дуже особливий тип розуміння, без якого імперії не створити. Але уявити українців як колоніальний народ означає, що вони насправді є нами, або що вони наші менші брати, навіть якщо самі цього не знають. На жаль, це дуже поширене переконання в Росії, і воно є частиною офіційного обґрунтування цієї війни. Зокрема, у Росії стверджують, що люди, які керують українською державою, вестернізовані, онімечені, полонізовані, європеїзовані, чи якимось іншим чином неприродно змінені. І, мовляв, треба лише позбутись цих людей, і решта українців охоче нам підкориться. Саме тому це колоніальна війна. Бо інших людей тут бачать як охочих бути поневоленими, готових бути колонізованими, ніби вони не є суб'єктами у цьому світі.
Щодо поняття «колоніальний», цьогоріч наша організація привозила до України редакторів та журналістів з Південної Америки та Африки. І виявилося, що говорити цими категоріями з ними вкрай складно. І я говорю про тих, хто дійсно розуміє природу цієї війни, хто, очевидно, може пов'язати ці ідеї. Але вони відповідають, наша аудиторія, наші люди навряд чи сприйматимуть, коли ми будемо говорити про колоніалізм. Бо, скажімо, у нас в Чилі є дуже чітке бачення, що це таке. Своє бачення є і в Нігерії та Кенії. Як українцям з цим працювати? І чи дійсно нам варто аж так активно просувати назовні саме такий наратив, наполягаючи, що ця війна антиколоніальна?
Я не думаю, що українці мають наполягати на використанні цього терміну. Я б не радив цього робити. Колоніалізм – це особливий вид досвіду, і він завжди залишатиметься особистим. І з цим особистим досвідом приходить розуміння, хто такий колонізатор. Перейти від цього до загального розуміння колоніалізму досить непросто. Зовсім не дивно, що в Латинській Америці колоніалізм та імперіалізм асоціюють зі Сполученими Штатами Америки. І цілком зрозуміло, що африканці асоціюють його з французами, нідерландцями, іспанцями, португальцями, британцями чи німцями. Це абсолютно природно. І потрібно чимало часу, щоб перейти від усвідомлення свого особистого колоніалізму до колоніалізму як проблеми у принципі, до того, що будь-хто може колонізувати будь-кого. Всі ці тези – правда. Але не варто очікувати, що цей стрибок люди зроблять одразу. Так що я не думаю, що на такому треба наполягати. Мабуть, це з тих речей, які люди мають самостійно обдумати, дійти до цього самі. Але в цьому контексті є одна досить важлива річ. Я думаю, що історію російського імперіалізму варто викладати паралельно з історією інших імперіалізмів. Робити виняток для Росії, ніби російська імперія легітимна, а інші – ні, дуже дивна ситуація, яка, як на мене, лежить в основі багатьох проблем.
Спілкуючись з колегами з Африки та Латинської Америки, я помітила, що поки ми говоримо про факти, особисті історії, їм дуже легко перекладати наш досвід на себе, розуміти нас. Вони добре знають, що таке бути завойованими, бути під контролем інших. Щойно починаєш використовувати загальні терміни, як от колоніалізм, порозуміння зникає. Іноді здається, що якщо не йдеться про академічне середовище, ліпше не обтяжувати публічні промови або медійні матеріали термінами.
Я не є вашим радником зі стратегічних комунікацій і не казатиму, як людям з однієї країни, України, говорити з людьми з інших країн. Але, думаю, подавати людям історію як людський досвід, давати їм висловити свою солідарність і самостійно прийти до висновків є правильним підходом. Думаю, в цій війні Росія має значну перевагу в пропаганді. У неї значна перевага в грошах, у доступі до медіа по всьому світу щодо тем, які стосуються України. Україна не може відповісти на це. Вона не створить свою версію «Russia Today» арабською та іспанською мовами. Цього не станеться. Але українці можуть поділитись людськими історіями і можуть дати африканцям, латиноамериканцям, афроамериканцям привід замислитись над цим. І я думаю, це адекватний спосіб відповісти на поточні виклики. Я згоден із вами, що немає сенсу говорити іншим людям, якою термінологією їм послуговуватись.
Також я часом почуваюся некомфортно, пояснюючи цю війну людям з інших країн, особливо в США, коли використовую фразу, яку вживає чимало українців, і не тільки, що це найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Тоді ми ніби обмежуємося тим, що ця війна не стосується решти світу. Так само, коли говориш з сирійцями та представниками країн, де йдуть війни, де надмірна кількість стратегій, бракує аргументів, щоб пояснювати, чому ця війна важлива поза Європою, для всього світу. А як цю важливість пояснював би ти? І, звісно, не потрібно силувати до солідарності і емпатії, адже солідарність та емпатія або є, або їх немає. Це не те, чого коректно вимагати.
Дозвольте мені почати з такого. Ви сказали про називання цієї війни єдиною великою війною в Європі після Другої світової. Це турбує і мене зі схожих причин. А саме тому, що це не є правдою. Так, у якомусь вузькому технічному сенсі це правда. Але наслідком такого формулювання є те, що всі війни, які європейці вели на інших континентах, французька війна у В'єтнамі, в якій французи використовували як бійців в основному колонізованих африканців. Це була страшна кривава війна. Коли її продовжили американці, вона теж була страшною і кривавою. Ми вбили щонайменше мільйон людей. Це великі війни, які не обійшлись без участі європейців. Просто їх не вели на європейському континенті. І якщо ви запропонуєте тезу, що війни важливі лише тоді, коли вони відбуваються в Європі, ясна річ, що ви відштовхнете людей від себе. Тож ця теза, по-перше, не є повністю правдивою, а по-друге, вона не заохочує людей до розмови. Ваше питання частково несе в собі і відповідь. Один зі способів вести цю розмову – сказати, що дії Росії в Сирії дуже подібні на те, що вона робить в Україні. І якби Росії не дозволили вдатись до такого в Сирії, мабуть, і до таких подій в Україні теж би не дійшло. Чимало сирійців самі наводять ці аргументи і фіксують ці спостереження. Інша позиція – це звертати увагу суто на масштаб. Я не думаю, що порівнювати Україну з Європою – дуже ефективна справа. Більшість європейців ніяк не можуть проасоціювати це з особистими спогадами. Ви можете сказати, що це найстрашніше, що відбувалось останніми десятиліттями в Європі, однак таке для людей звучатиме абстрактно. Але якщо ви скажете половина населення країни через війну змушена була залишити свої домівки. Це масштаб, який і сирійці, і будь-хто інший мали б поважати. Це масштаб дуже нетиповий, у тому числі за світовими мірками. Якщо ви скажете, що окуповано п'яту частину території, що зруйновано багато великих міст, то, спираючись на загальні цифри та пропорції, ви донесете той же меседж. Так що, якщо ви скажете, що у вас є місто Херсон, де половина населення так чи інакше зазнала насильства, то звідки б не була інша людина, вона не зможе відповісти вам: «Ох, у моїй країні все іще гірше». Думаю, звертаючись до Африки чи Латинської Америки, краще не проводити паралели із Європою, а звертати увагу на цифри та масштаб. І також я думаю, що варто згадувати про спільні точки на кшталт військових найманців ПВК Вагнера і воєн за ресурси. Причина того, чому Росія в Африці, пояснюється природними ресурсами. І також це одна з причин того, чому Росія в Україні. Думаю, важливе спільне тут – це те, що кожен прагне купувати їжу за низькими цінами. І Україна могла надати таку можливість більшості інших країн світу. А дії Росії, зрештою, призводять до того, що світ отримуватиме менше їжі за вищими цінами. Це зачепить усіх. А те, що їжа виступає інструментом у війні – це те спільне, що українці мають з іншими країнами. Так, ви в даному випадку експортери, але і індійці, і ірландці добре знають, як їжа ставала інструментом у війні, і це теж можна використовувати як аргумент.
Тім, твої онлайн-лекції про історію України надзвичайно популярні, як і в Україні, так і за її межами. Поки ми спілкувалися, ти зауважив, що українська історія дуже цікава. І навіть сказав, що українська культура цікавіша за російську. Я живу в країні, культуру якої часто називали менш цікавою. І саме тому обережно ставлюсь до формулювання «краща, цікавіша культура». Але таке порівняння має сенс. Чи міг би ти пояснити, чому вважаєш українську історію цікавішу за історії багатьох інших країн, можна їх не називати? Obviously, I'm going to answer that in a slightly different way. But with culture, so let me say something about contemporary culture, and then I'll talk about history. With culture,
you know, there can be a real tension between... Так, так. Очевидно, я відповім на це питання в інший спосіб. Давайте спершу я дещо скажу про сучасну культуру, а тоді поговоримо про історію. У культурі можуть бути значні суперечності між тим, що відбувається в її сучасній культурі, і репутацією, яку має ця культура загалом. З 2014 року, скажімо, протягом останнього десятиліття, українська музика, візуальне мистецтво, поезія, література переживають надзвичайно креативний період. І українці самі не обов'язково належно оцінюють це чи промотують. Це тому, що Україна, хоч і вирвалася з радянських обмежень, вона все одно частково має комплекс щодо того, наскільки цікавою може чи має бути її культура для інших народів. Аналогом тут може бути Південна Корея. Мовляв, корейська культура дуже цікава, але самі південнокорейці, можливо, не такі вже й хороші. Або ж вони не в курсі, наскільки цікавою є їхня культура. Також відбуваються певні постімперські процеси, і це теж частина проблеми. Коли американці чи європейці дивляться на цю частину світу, вони мають дуже мало культурних орієнтирів. Ті ж, які є, здебільшого російські імперські, на кшталт Пушкіна чи Достоєвського. І я не кажу це з натяком, що Пушкін та Достоєвський не були видатними. Вони були видатними, але також були імперіалістами. Америка теж має видатних імперіалістичних письменників. Це не дивно. Але от у європейців чи американців база для порівняння – російські імперіалісти 19 століття. І що я помітив, у, зокрема, англосаксонському публічному обговоренні, це те, що люди тут, якщо вони знають щось, то вони пишаються своїм знанням того, хто такий Достоєвський, хто такий Пушкін. Вони не хочуть ускладнень на кшталт інформації, що з цими людьми може бути щось не так, що в політичному сенсі вони можуть бути сумнівним вибором. Десь як Редьярд Кіплінг у Британії. Він був видатним письменником, але посилатись на нього як на зразок може бути проблемним. Тобто частина цього цього в тому, що ми, американці та й британці з французами, хочемо бути космополітами, тому кажемо, що знаємо дещо про Східну Європу, знаючи про Пушкіна і Достоєвського. А коли ви кажете, а про Сергія Жадана ви знаєте, чи про когось із сучасних українських письменників, ми почуваємось атакованими. З'являється відчуття, я вважав себе людиною, яка чимало знає про світ, а тепер це відчуття під загрозою. Але, думаю, українці поступово пробивають цю перешкоду. Цей процес захоплююче динамічний, в тому числі під час війни. Є чимало різного, що варто зараз зробити для української культури. Я намагаюсь бути частково залученим у це. Одна з таких справ – збірка віршів воєнного часу. У видавничому домі «Пенгвін» є чудова збірка віршів часів Першої світової війни. І після цього збірок подібного рівня не було, принаймні моєю мовою. Але зараз публікується чимало якісної української поезії, яка так чи інакше стосується війни, і має бути книжка про це. Втім, це лише один приклад із десятка тисяч. До теми історії. Я вважаю її захоплюючою, оскільки історія України пов'язана з цікавими речами. Я вважаю цікавим те, що міграції народів, які частково сформували основи європейської культури, пройшли через Україну. Це не пов'язано з українцями, вони з'явились значно пізніше. Я вважаю захопливим те, що давня культура, яку ми асоціюємо з Афінами, за фактом була економічно залежною від регіону, де ми знаходимося зараз, північного узбережжя Чорного моря. Що навернення цієї частини світу в християнство включало в себе змагання між Східною та Західною версіями християнства, а також присутність ісламу та юдаїзму. Мене вразило, що християнство прийняли вікінги зі Скандинавії, які управляли тоді землями, успадкованими від хазарів і населеними слов'янами. Цей синтез від початку здався мені захоплюючим. І це лише початок. На кожному рівні історія України бере елементи, які здавались тобі добре знайомими, і робить їх цікавішими. Вона робить цікавішим давній світ, робить цікавішим класичний світ, середньовічний, епоху відкриттів, коли ти розумієш, що, і я використовую цей термін не без вагань, що Україну також колонізували. Десь у той же час, коли колонізували решту світу. Про цю деталь часто забувають. Протягом епохи великих географічних відкриттів, коли європейці відкрили і завоювали інші частини світу, поляки також колонізували українські території. І це було частиною загального світового процесу. А росіяни мали тоді з поляками суперечки щодо того, кому випаде колонізувати Україну. Це не дуже відрізняється від французько-британських чи франко-іспанських суперечок про те, хто колонізуватиме Північну і Південну Америки. Так що Україна в якомусь сенсі стає частиною цих більших колонізаційних процесів. Словом, на кожному етапі історія України доповнює найбільші сюжети європейської та світової історії. І коли ти додаєш Україну до цих тем, вони раптово стають не лише цікавішими, а й набувають більшого змісту, ніж раніше. Ніби додали ланку, якої бракувало. Тож я б сказав, що є певна змагальність між різними видами національних історій. Національна історія – це те, що з'являється не одразу, і у чому нерідко вилучають найцікавіше. Бо не всі події пасують до красивої і акуратної історії певного народу. І це те, що робить українську історію цікавішою, оскільки вона робить цікавішими та більш пов'язаними історії інших країн.
Під кінець нашої розмови хотіла б обговорити актуальні події. По-перше, скажу, що дуже багато українців неймовірно вдячні тобі особисто за все, що робиш для України. Про це багато хто знає. Ти багато пишеш для підтримки України. І знаю, що ти дуже скромний і обережний, аби говорити українцям, як вони мають діяти. Наполягаєш, що не будеш радити іншим, якщо сам постійно живеш у США. Мені ж цікаво, щиро цікаво, що тебе непокоїть, що турбує. Не лише щодо того, як проходить війна, але й процесів в українському суспільстві. Чого б ти остерігався? Після року війни я чимало думаю про те, чи варто шукати у війні позитив. Так, війни допомагають розвиватися, але за великим рахунком треба визнати, вони не приносять нічого хорошого. Війна не допомагає суспільству ставати вільнішим, відкритішим, добрішим, розвинутішим. Зрештою, існують небезпеки. Тож, з плином часу я маю побоювання, що попри намагання знайти позитиви на кшталт того, що Україна стала сильнішою, люди більш гуртованими, ми більш уважними один до одного, все ж загрози існують. Які в тебе є, якщо не перестороги, то спостереження.
На це питання я маю три види відповіді. Спершу я хотів би дещо скоригувати у вашому запитанні. Я не пишу для того, щоб підтримати Україну. Я не знаю, що це у принципі означало б – підтримувати Україну як таку. Я пишу, тому що намагаюсь пояснити речі, які, як мені здається, я розумію. Іноді я думаю, що розумію, що відбувається в цій частині світу, і тоді пишу. Я думаю, що в цій ситуації, де українці опиняються перед домінуванням пропаганди, спадком імперіалізму і війною, яка настільки жахливо брутальна, що людям складно її осягнути. Те, що я пишу, багато українців часто вітають. Але не все з цього подобається всім українцям. І для мене важливо, що моя робота – це спробувати передати те, що насправді відбувається. Я тут не на чийомусь боці, і ситуація може змінитись настільки, що в якийсь момент я буду не в фаворі, ніж був досі. З іншими країнами також траплялось. Перед тим, як я скажу, що мене непокоїть, я відчуваю, що як не українцю, мені дуже важливо наголосити на тому, наскільки ця війна важлива для інших людей. Усвідомлюють вони це чи ні? Ця війна важлива для верховенства права у принципі. Для ідеї, що в основі міжнародних взаємин після Другої світової війни є те, що суверенні держави мають кордони, і що їх не можна змінити без згоди всіх сторін і за допомогою насильства. Це базис міжнародного порядку, і Росія відкрито поставила його під сумнів. Думаю, що майбутнє європейської інтеграції також залежить від України. Я думаю про євроінтеграцію як про постімперіалістський процес, у якому як країни, що були центрами імперії, так і ті, що були їх периферією, зібрались разом за певних загальних правил. І це дуже-дуже успішні правила. Але те, чи триватиме так надалі, залежить від розширення ЄС, від можливості подолати нові виклики, а також скласти нову історію про себе. І Україна пропонує все це. І чимало іншого. Європейському Союзу. Щоб ЄС розширювався, Україна має перемогти в цій війні, а Євросоюз має бути в ній на правильному боці. Інша річ, яка критично важлива в цій війні, це те, що майбутнє глобальної безпеки у США усі набагато більше стурбовані Китаєм, ніж практично будь-чим іншим. Але основна правда в тому, що якщо українці зможуть успішно відбити російську агресію, китайська агресія стає набагато менш імовірною. Це дає нам можливість оминути ту точку, коли суперництво Китаю та США може призвести до конфлікту в Тихому океані. Словом, є всі ці речі, які Україна робить на додачу до захисту себе. І я думаю, що будь-який іноземець має починати з перелічення цих речей. Ми отримуємо від цієї війни надзвичайно багато. А все, що даємо, це добрі слова та, з огляду на загальний американський бюджет, крихітну суму грошей. Тепер щодо моїх застережень. Я почну з негативів, а потім перейду до позитивів. Моя стурбованість щодо України така ж, як була б щодо будь-якої країни, що залучена в подібну тривалу війну. Я переживаю щодо втрати найкращих людей. Це не надто добре звучить, але в основному Росія використовує у цій війні тих, хто не має особливого вибору. Ті, хто вибір мав, втекли до Грузії чи ще кудись. Росіяни з певним рівнем розвитку і достатку загалом залишили країну. А воюють люди з окупованих українських територій, кого змусили, ті, кого російська влада взяла з власних тюрем, представники національних меншин, меншин, бідняки. Надто мало окупантів сприймають цю війну як власну, на яку вони хочуть піти і воювати. Тоді, як на українському боці, я намагаюся не ідеалізувати ситуацію, тож скажу, що там є люди, які вважають, що воювати зараз – це те, чим вони повинні зайнятися. І українська армія набагато краще репрезентує соціум, ніж російські війська. І я переживаю, що надто багато українців гинуть. Переживаю, бо гине багато з тих, які в майбутньому створили б у цій країні чимало цікавого. І я схиляюсь до бачення, що Україна має воювати так, щоб обрізати російську логістику і унеможливити для росіян продовження бойових дій. Це було б правильним способом воювати за таких умов. Втім, це вже дискусія дещо про інше. Отже, це те, що мене хвилює. Українців не так багато. Від початку війни було чимало різних видів демографічних втрат. Це перше, що мене хвилює. Інша річ – це складність переходу від політики воєнного часу до повоєнного способу ведення справ. Я б сказав, що ви маєте чудове керівництво для умов війни. Люди, обрані в мирний час, чи навіть із налаштованою на мир програмою на кшталт Зеленського, виявились чудовими лідерами воєнного часу. Але для того, щоб українська демократія продовжила існувати, ці лідери мають зробити кроки для того, щоб бути чудовими лідерами в умовах миру. А це інший вид роботи, який потребує іншого набору якостей. Думаю, що така трансформація можлива. Таке вже відбувалось. Але треба бути свідомо готовим до такого. І якщо ви президент воєнного часу, то треба мати на увазі те, що зараз – це надзвичайні умови. А в якийсь момент ви маєте змінитися. Описане вище пов'язане з іншою річчю, про яку я хвилююся – повоєнне відновлення. Незалежно від того, скільки грошей та інших ресурсів Захід виділить на відновлення, буде моральною небезпекою та помилкою передати всі ці ресурси українській державі. Я твердо переконаний, що ми маємо думати про області і маленькі міста, а також про українські громадські організації. Та зробити все для того, щоб відновлення проходило у спосіб, який не створює додаткових моральних випробувань центральному українському державному апарату. А щоб закінчити на позитивній ноті, то в вашому питанні є один елемент, з яким я не погоджусь. Він про те, що у війни немає плюсів. Тут важливо зрозуміти мене правильно. Я хочу звернути увагу на те, що люди, які проходять через війни, майже ніколи не кажуть «ми воюємо, щоб усе було як раніше». Зазвичай, коли люди воюють, вони роблять це від імені суспільства, яке хоче бачити стан справ кращим, ніж він є наразі. Ніхто не йде на війну захищати нерівність розподілу багатства і корупцію. Ніхто не каже «я пожертвую життям, щоб діти інших мали кращі можливості в житті, ніж мої діти». Вірно ж? І війна в цьому сенсі дає шанс для реформ. І якщо згадати історію, це спрацювало у Другій світовій війні. У Західній Європі люди, які опирались німецькій окупації, зазвичай казали, ми робимо це не тому, що хочемо повернутися у 1939 рік. Ні, я не кажу, що Україна 2022-го така ж, як Європа 1939-го. Але війна дає людям можливість сказати – я борюся за Україну, яка відрізнятиметься від теперішньої ось у цьому і в цьому. Це нормально, це очікувано, і це варте поваги. І коли ця війна завершиться, українським владоможцям і тим, хто підтримує відновлення України, важливо ставитись до цього як до норми. Люди, які відчули на собі війну, очікуватимуть, що деякі речі будуть кращими. І для них, і взагалі, кращими, ніж вони були до війни. Власне, перемогти у війні означає не лише завдати поразки росіянам. Перемогою буде прагнення до кращої країни, ніж та, яка застала початок усього цього.
Ми погодилися, що розмова не триватиме більше години, але є кілька речей, яких я б хотіла торкнутися, бодай побіжно, аби логічно її завершити. І я вдячна, що попередні відповіді були повні і вичерпні. Ти згадав про повоєнне відновлення. Уже досить довго я думаю над цим, постійно беру участь в різних дискусіях. Ось лише вчора ми спілкувалися разом з одним з одеських бізнесменів, і він нам сказав цікаву річ, що поки люди говорять про відновлення інфраструктури, особливо в Європі, це йому нагадує те, як хтось хоче сісти на літак, не купуючи квитка. Недавно прочитала чудовий есей нашого друга українського філософа Василя Черепаніна. Він писав, що в кількості розмов, які він чує в Європі про повоєнне відновлення, відчувається спокуса уникнути того, щоб дбати про складну реальність сьогодення. Мовляв, замість того, щоб надавати Україні зброю, час йде на розмови про етичну ідею участі у відновленні колись, потім. Але цього потім може не бути, якщо ми не зробимо необхідну, брудну, болючу роботу сьогодні. Який би був правильний баланс першого і другого? Щоб говорити про майбутнє, але також не відмовлятися від того, що треба діяти зараз. Бо, звісно, приємніше обговорювати те, як ми будемо все відбудовувати, коли війна скінчиться. Але вона далека до завершення.
The analogy I would use would be a house and its roof.
Аналогія, яку б я тут використав, була б із будинком та його дахом. Припустімо, що ми зводимо дім. Ми зробили це, і будинок має стіни, двері та вікна, але в нього немає даху. І ми кажемо, гляньте на наш чудовий дім, він прекрасний. А тоді злива, снігопад чи град, і наш дім зруйновано. Що нам тоді робити? Ми кажемо, окей, настав час відновлення, але, мабуть, краще було б усе ж збудувати дах. І це те, як я сприймаю протиповітряну оборону. Кожному українському місту потрібна краща ППО. Це можна забезпечити за, відверто кажучи, незначні гроші, якщо порівняти з вартістю відбудови. Тож треба впевнитись, що всі українські міста мають адекватну ППО і можуть збити дрони та ракети. Це не завершить війну швидше, але зменшить кількість того, що треба відбудовувати після. І зрештою, якщо доведеться менше відновлювати, війна теж завершиться швидше. Так що я погоджуюся з формулюванням, що військова допомога Україні є, по суті, гуманітарною допомогою, тому що, зрештою, в Україні менше руйнацій. Почати якнайшвидше відбудову – це і є необхідний шлях. Я б тільки додав, що зараз гарний час для невеликих експериментів у відновленні. Бо, як показали українці, щоб почати відновлювати свій дім, не варто чекати кінця війни. Є сенс робити це вже зараз. Тож можна поекспериментувати і подивитись, які підходи працюють. Знайти громадські організації, різні джерела мікрофінансування, які допомагають людям відновити будинки. Бо ми б не хотіли дістати з кінця війни і тоді сказати, окей, війна завершилась, час відновлювати зруйноване. Тож будемо вливати гроші, не знаючи, напевне, що саме ми робимо. Відбувається чимало дискусій про відновлення, це максимально резонна тема для розмов. Але спершу треба збудувати дах. Треба намагатись захистити те, що можливо захистити. Потім це буде легше відновлювати.
Коротко хотілося зачепити ось що. Напередодні я спілкувалася з Сергієм Плохієм. І ми приділили чимало часу розмові про ядерну загрозу. Здебільшого через Запорізьку атомну ядерну станцію, аніж через ядерну зброю. Під час однієї з наших розмов ти зазначив, що нарешті Вашингтон облишив надмірно боятись ядерної ескалації і рухається вперед. Він більше допомагає Україні, не панікує, що Росія може вдарити ядерними ракетами. Чому так відбулося? Я більше питаю про Вашингтон, аніж про Росію.
Я мав би згадати тему ядерної війни раніше, у переліку всього того, що ви зробили для нас. Бо це дуже важливо, і про це не говорять достатньо часто, що Україна знизила ризик світової ядерної війни. Істотно знизила. Росіяни спробували задіяти у цій війні ядерний шантаж. Спробували змусити інших вважати, що це нормально. Вторгнутись в іншу країну, оскільки ти маєш ядерну зброю і погрожуєш її застосувати. І їм це майже вдалося. Чимало людей подумали, о, це вагомий аргумент. І ви чули всю цю маячню, про те, що країни з ядерною зброєю ніколи не програвали воєн, що вони, у принципі, не можуть програти. Це, звичайно, цілком ідіотичні заяви. Країни з ядерною зброєю постійно програвали у війнах. Власне, вони здебільшого програвали. Ядерна зброя не вберегла Британську імперію, не вберегла французьку, не зарадила американським кампаніям у В'єтнамі, Іраку чи Сирії, не врятувала Радянський Союз в Афганістані. Ядерні держави регулярно програють війни. Так що це було великим ядерним блефом. Якби українці його прийняли, це зробило б ядерну війну значно імовірнішою в усьому світі. Бо якщо тобі дозволено робити все лише на підставі того, що ти маєш ядерну зброю і погрожуєш нею іншим, це означає, що всі хотіли б мати ядерну зброю. А з цим світ стає набагато небезпечнішим. Тож, якщо спокійно оцінити ситуацію в стратегічному плані, стає очевидно, що Україна зробила ядерну війну у світі набагато менш імовірною, тому що опиралась російському ядерному шантажу. Я ще не відповів на ваше питання, але озвучену зараз тезу не висловлюють так часто, як мали б. А щодо Вашингтону, я думаю, що просто заяви Росії стали настільки сміховинними, що в якийсь момент навіть американські занепокоєність і турбота про власні інтереси, а це два практично невичерпні ресурси, вичерпались. Думаю, це сталося десь тоді, коли Лавров сказав, що Росія сприймає F-16 як ядерну загрозу, тому що вони можуть нести ядерні заряди. Лавров взагалі сказав багато дурних речей, але ж нести ядерний заряд може будь-що, навіть сміттєвіз. Слова про те, що F-16 можна вважати ядерною загрозою, були настільки тупими, що, мабуть, це й стало соломинкою, яка зламала спину верблюда. Люди подумали, що це ідіотизм. А отже, можливо, й інші сказані росіянами речі були маячнею. І, можливо, взагалі всі їхні заяви про ядерну зброю не мали жодної ваги. І це вірно. Від початку це був просто шантаж. Ви не спитали мене, чому росіянам немає жодного сенсу використовувати ядерну зброю, але вся ця історія від початку була блефом. Я думаю, це все було справою часу. Американці почали цю війну з переконанням, що вона небезпечна для всього світу, і США не хотіли бути до цього причетними. І початковою точкою адміністрації Джо Байдена було: ми допоможемо Україні, але не будемо воювати з Росією. Їм знадобилось багато часу. І росіяни, звісно, намагались скористатись невпевненістю американців і витратили чимало енергії, намагаючись пояснити американцям, що будь-які їхні кроки означають, що вони воюють із Росією. І американці у свій повільний спосіб намагались дати цьому раду. І, продумавши все, вони усвідомили, що насправді це ніколи не було правдою. Звісно, американські чиновники цього не скажуть. Ви не почуєте жодної заяви американського посадовця про те, що вони рік сприймали ситуацію помилково, бо американські чиновники ніколи не визнають, що вони десь помилились, не кажучи про те, що вони помилялись цілий рік. Але тим не менше, це ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Мова не про те, що загроза ядерної війни зросла чи зменшилась. Вона весь цей час була мінімальною, окрім безпеки українських атомних електростанцій, що, звісно, є іншою проблемою. А до чого ви хочете дійти з цим запитанням?
Ти зауважив, що я не спитала, чому росіяни не використають ядерну зброю. Але насправді це не те, щоб очевидно. Чи можеш пояснити, чому не використають?
Тому що для Росії це питання престижу. Набагато важливішим за Крим, Донбас, Україну і так далі. Для Росії є визнання того, що вона є супердержавою. А це визнання тримається на факті наявності ядерної зброї та її незастосування. Умить, коли ви застосовуєте ядерну зброю, ви, по-перше, визнаєте, що програли у конвенційній війні, так що ви не можете вважатись супердержавою. А по-друге, ви стаєте злочинцем і відштовхуєте всіх, включно зі своїми союзниками, китайцями. А по-третє, у вас зникає можливість шантажувати людей загрозою використати ядерну зброю. Бо коли ви її використовуєте, ви вже не можете цим погрожувати. І це я ще не кажу про більш базові речі, на кшталт того, що якщо росіяни застосують ядерну зброю, то отримують відповідь від Заходу, досить руйнівну для Росії.
І нарешті останнє питання. Адже я забираю цей дорогоцінний час, який ти мав би використати для завершення рукопису своєї книжки про свободу. Те, чим би ти зараз займався, якби ми не вели цю розмову. Рік тому ми зробили доволі довге інтерв'ю одразу після твого візиту до України і після більш ніж двогодинної розмови з президентом Зеленським про свободу. Також цього літа ти прочитав лекцію на книжковому арсеналі про свободу. Ми про це чимало говорили, і я не прошу повторювати усі тези. Але якщо коротко, через рік після нашої тієї розмови, працюючи увесь цей час над книжкою та розмірковуючи, що нового ти довідався про свободу, якщо довідався? Можливо, про якийсь цікавий аспект свободи, про який не думав раніше.
І з чим мені довелося складно, це описати словами те, для чого зазвичай не просто знайти слова. Те, що свобода не може бути лише про обмеження, які є у світі. Вона не може стосуватись лише стін чи парканів довкола тебе, чи навіть окупації кимось твоєї країни. А свобода має означати можливість стати тим, ким ви волієте стати, послуговуючись вашими моральними принципами або після знайомства з іншими людьми. А всілякі обмеження, включно з окупацією чужинцями, погані не тому, що вони є бар'єрами, а тому, що вони є бар'єрами для того, як саме можуть розвинутись і ким можуть стати люди. Те, що свобода є чимось позитивним, основна теза книжки, і Україна допомогла мені з цим на моєму шляху. Зокрема, тому що чимало українських колег на моє прохання прочитали попередній текст книжки і поділились міркуваннями, але також і тому, що українці не з числа моїх університетських колег, а українці в принципі, солдати, люди, які втратили будинки, парламентарі, звичайні прості громадяни говорять про свободу. І коли вони про це говорять, ви, власне, писали про це, я зараз краду вашу тезу, мені цікаво, що коли українці говорять про свободу, то мають на увазі не свободу від чогось. При цьому в українців достатньо приводів, щоб говорити про свободу, як про свободу від росіян, від окупації. Мені ж дуже цікаво знову і знову чути, що коли українці використовують слово «свобода», то мають на увазі свободу всередині нас, чи свободу заради чогось, щоб втілити щось, чи бути якимись особливими. Бути вільним, то означає бути на шляху до того, щоб зробити щось, чого не робив раніше. Що ти на шляху до того, щоб стати людиною, якою поки не є. Це було, я не хочу використовувати слово, яке дуже часто вживають, це було надихаюче. І також це інтелектуально допомогло мені, коли я намагався все це обміркувати. Ця книжка не про Україну. В ній чимало прикладів з України, і Україна в якомусь сенсі допомогла мені. Вона допомогла мені концептом того, наскільки для свободи важливе тіло. Тому що є ціла традиція філософії, на яку я тут покладаюсь, і в якій буття вільним має зв'язок із чимось людським. А людське – це, наприклад, мати тіло. Ми не маємо переживати за свободу слова алгоритмів. Нас має турбувати свобода слова людей. Сенс того, що ми маємо свободу слова, можливості захистити людські тіла, коли ми кажемо ризикові речі. Врешті-решт, вона тільки про це. І Україна мені теж допомогла у цьому. Бо висловлення чогось ризикованого – це про правду, але також про ризики, про фізичний ризик. І це також східноєвропейська традиція мислення. Але говорити те, що ти вважаєш за правду, знаючи, що ти при цьому ризикуєш, необхідна умова свободи. Вона пов'язана як із правдою, так і з ризиком. І ці дискусії, які ми маємо у світі про свободу висловлювань, часто дуже абстрактні і безмістовні, тому що вони стосуються того, чи може якийсь мільярдер охопити своїми твітами 100 мільйонів чи 80 мільйонів людей. Це не свобода слова. Свобода слова – це я готовий взяти на себе невеликий ризик, незначний, але все одно певний ризик для того, щоб дістатись до правди. Бо якщо ми всі так робитимемо, всі будемо більш вільними. І українці допомогли мені зрозуміти це. Звісно, є ще якісь речі, які я зрозумів. Але було дещо, що мені не вдавалось висловити словами. А коли я знаходжусь тут, мені пишеться легше.
Дякую.
You're very welcome.